Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Scumpă biserică, vă invit să redeschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, aici unde Scriptura ne vorbește despre două minuni petrecute în același loc și aproape în același timp. Una dintre ele, care este inclusă în mijlocul celeilalte, va face obiectul studiului din această seară. Minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge. Iar una dintre joile viitoare vom proceda la cercetarea celuilalt cuvânt a învierii fiicei lui Iair. Luca, capitolul 8, vom citi de la versetul 40 până la versetul 48. În cinstea Domnului, vă rog să vă ridicați. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus i-a zis: cine s-a atins de mine, fiindcă toți tăgăduiau? Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Domnul ne-a făcut parte de un cuvânt frumos, mângâietor, în prima predică a acestei seri. Simțind frumusețea acestui cuvânt al Domnului, înțelegem de ce Biblia îl compară cu o dulceață. Pentru copiii lui Dumnezeu, cuvintele Tatălui nostru sunt o dulceață deosebită. Ne mângâie inima, ne întărește, ne dă speranță, ne bucură, ca unii care traversăm prin valea umbrei morții tot felul de situații, de adversități, de necazuri. În timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să continuăm cercetarea cuvântului ca unii care avem nevoie de înțelegerea lui și de înțelegerea lui repetată, ajungând la predica cu numărul 7 în minunile Domnului, am ajuns la minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge. Această minune, acest eveniment, este prezentat în cele trei evanghelii sinoptice, adică asemănătoare, excepție făcând Ioan. Minunea vindecării femeii cu scurgere de sânge este o întâmplare întreruptă, reluată și apoi terminată. Tema acestor două minuni care se întrepătrund îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind mai tare decât boala și mai tare decât moartea. Ne este prezentată aici o femeie care de 12 ani era bolnavă și de asemenea ne este prezentată o fetiță care avea vârsta de 12 ani și acum era gata să moară. Privind la minunea aceasta a vindecării femeii care avea scurgere de sânge, suntem beneficiarii unor înțelegeri care se pot aplica în viața noastră. Mai întâi aș vrea să observăm ce spune Biblia despre boală, despre boală în general. Înainte de a vorbi despre vindecare, să spicuim câteva aspecte ale felului în care Biblia vorbește despre boală. În primul rând, trebuie spus că boala este prezentată în Biblie ca fiind inițial un efect al păcatului introdus în lume prin Adam și Eva. Roman 5, Matei 9 și alte texte biblice. Boala însă poate fi și o consecință nu doar a păcatului adamic, ci și a păcatului în general. Aduceți-vă aminte de Galateni, capitolul 6. Cauzele bolii le putem împărți în două, ba chiar în trei. Spun în două, gândindu-mă la cauzele naturale și la cauzele spirituale, și spun în trei, gândindu-mă la o combinație ale primelor două. Ca și cauze naturale, putem numi cauze de natură organică, genetică, urmarea unor infecții, dobândirea unor viruși, bacterii, ingerarea unor alimente toxice, alterate, învechite, ca și consecințele unui accident sau nerespectarea sau încălcarea unor legi naturale. Spre exemplu, dacă cineva își permite să iasă iarna din casă fiind prea sumar îmbrăcat, să nu se mire dacă va răci sau poate chiar va ajunge la o pneumonie, la o infecție la plămâni sau așa mai departe. Când vorbim despre cauze spirituale, putem vorbi de doi factori, unul exterior și unul interior. Cel de natură exterioară sunt atacurile și influențele din partea unor ființe spirituale, cum sunt demonii ca și rele sau îngerii ca și bune. În general, Dumnezeu nu cauzează boala, El o doar o permite. Sunt și situații când, datorită neascultării, Dumnezeu îi pedepsește pe oameni cu diferite boli. Aduceți-vă aminte de Exod, Deuteronom, 1 Corinteni, Apocalipsa și așa mai departe. Însă bolile acestea mai mult sunt de natură interioară, aceste boli pot apărea ca urmare a tulburării spiritului nostru, care influențează sănătatea noastră atât psihică în primul rând și fizică în al doilea rând. Această cauză este cea mai răspândită și medicina modernă confirmă faptul că aproximativ 75% dintre bolile actuale sunt de natură psihosomatică, adică cauzate de supărare, cauzate de resentimente, de invidie, de dușmănie, de stres, de frică, de șocuri, de tensiuni nervoase la care noi suntem expuși în relațiile noastre, în visele noastre frânte, în așteptările noastre înșelate și așa mai departe. Cartea Proverbelor spune în capitolul 14, versetul 40, următoarele cuvinte. O inimă liniștită dă viață trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Puteți să vă imaginați că sunt oameni care ajung să invidieze pe cineva într-un moment de neveghere. Apoi, ei înșiși devin victime ale propriei stări de invidie. Starea aceasta de invidie conduce la depresie și se generalizează. Omul acesta ajunge într-un complex de inferioritate, se victimizează și nu mai poate ieși de acolo. Restul vieții, el se vede o victimă care nu mai poate fi vindecată. Asta îi afectează duhul, îi afectează viața, se însingurează, se simte neînțeles și nu-i de mirare dacă nu ajunge să experimenteze dimensiuni catastrofale ale unei astfel de boli interioare. Și toate acestea pleacă de la neveghere. Este foarte greu în lumea aceasta să ne mulțumim cu ce avem, cu ce suntem, cu necazurile pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, cu bolile pe care le avem, cu anumite pierderi, cu anumite vise care nu se împlinesc, cu anumite momente când Dumnezeu ne frânge, ne expune la suferință. Dacă nu știm să pierdem, atunci vom pierde mai mult. Este greșit în viață să ne facem o agendă a succesului și dacă nu se împlinește să dăm vina pe oameni și pe împrejurări, să ajungem în stres, în depresie, crezând că noi ar fi trebuit să fim beneficiarii unor lucruri de care beneficiază alții. Lucrurile acestea sunt complexe, nu vreau să vorbesc despre ele. Două, trei cuvinte am încercat să spicuiesc niște cauze ale bolilor pe care le întâlnim în Vechiul Testament, în Noul Testament. Aduceți-vă aminte de Ilie, un bărbat de asprimea lui Ilie, Aduceți-vă aminte de Ioan Botezătorul, prototipul lui din Noul Testament, o persoană ca și el din Noul Testament. Aduceți-vă aminte de Petru și de alții. Un alt verset din Proverbe: neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Proverbe 15: o inimă înveselește fața, dar când inima e tristă, duhul e mâhnit. Proverbe 17: o inimă veselă e un leac bun, e un medicament bun. Un duh mâhnit îți usucă oasele, îți influențează întreaga viață, o vopsește negru, devine sumbră, bacoviană, nimic nu mai e frumos. La biserică nu mai e bine, în familie nu mai e bine, în America nu mai e bine, pe pământ nu mai e bine. De ce? Datorită felului în care vezi viața, datorită ochelarilor pe care nu-i poți da la o parte. Toate acestea le întâlnim în experiența oamenilor din Scriptură, care au avut și ei luptele lor, ca și noi. Aș vrea să vorbim puțin despre terminologia bolilor din Noul Testament. În limba greacă, adică Noul Testament, care folosește limba greacă în scriere, se folosesc cuvinte diferite pentru diferite tipuri de boli. Este cuvântul nosos, care este folosit pentru boli în general. Matei îl folosește și în capitolul 4, versetul 23, folosește cuvântul orice boală. Și înțelesul de aici este un înțeles general: bacterii, virus care pot provoca o boală. Este un alt cuvânt, malachia, care se referă la infirmități, la handicapuri, la neputințe, la boli lungi, la boli terminale, la boli cronice, dar se referă și la bătrânețe. Și el este tradus în Matei cu orice neputință. Un alt cuvânt folosit în Ioan, capitolul 5, versetul 5, este ascenia, care este cuvântul astenie folosit în limba română. Cuvântul camo este un alt cuvânt folosit și se referă la o stare de fără chef, fără dispoziție, la o stare de oboseală, de epuizare psihică, la ceva ce anunță apariția unei depresii în viața acelui om, ceea ce încercam să vă spun puțin mai devreme. În Iacov, capitolul 5, versetul 15, este cuvântul folosit pentru bolile sufletești. Bolile, fie ele naturale, fie o pedeapsă, fie un blestem, fie o încercare, fie un atac, ca și în cazul lui Iacov, toate sunt îngăduite de Dumnezeu, pentru că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Evreii, în contextul Vechiului Testament, credeau că boala este neapărat consecința unui păcat și omul acela a făcut ceva greșit. De ce s-a instalat mentalitatea aceasta? Pentru că Dumnezeu lucra așa în Vechiul Testament. Mai lucrează așa în Noul Testament? Să nu vă supărați că spun, puține am fi la adunare dacă ar mai lucra așa. Dar nu mai lucrează Dumnezeu așa. În Vechiul Testament așa lucra. Ați văzut cum cineva călca pe bec, dacă îmi permiteți, Dumnezeu și la nivel de popor îl ducea în robie și la nivel de familie sau de individ. Vă aduceți aminte de Acan? Imediat a fost omorât cu pietre. În Noul Testament și mai ales în dispensația bisericii nu se mai întâmplă asta, dumneavoastră știți. Cunoașteți mulți oameni care au căzut de la credință, mulți oameni care își permit nebunia de a face mereu și mereu scandal în biserică și nu li se întâmplă nimic pentru mulți ani. De aceea și noi trebuie să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în Noul Testament și să ne vindecăm de mentalitatea că orice boală e consecința unui păcat. Nu este adevărat. Nu orice boală este consecința unui păcat. E foarte greu pentru noi să știm de ce s-a îmbolnăvit cineva și nu cred că avem instrumentele necesare pentru a evalua. E o greșeală să facem afirmație de genul ăsta, pentru că ne depășește din start intenția de a face aceste evaluări. Privind la femeia aceasta, care este o femeie nefericită, numai femeile pot înțelege ce experiență a avut femeia asta cu scurgere de sângere, cu hemoragie, de 12 ani de zile. Nu o lună, nu două, nu un an, 12 ani. 12 ani este o parte însemnată din viața unui om. În Israel, în cultura lor, dar și în a noastră, sângele este simbolul vieții și al legăturii dintre organe. El poartă hrana, poartă oxigenul. Ei, odată cu sângele din trupul ei se scurgea viața, 12 ani de zile. Haideți să privim puțin la barierele cu care s-a confruntat această femeie în viața ei și de ce vreau să merg pe subiect în felul ăsta? Pentru că și astăzi sunt persoane, nu neapărat bolnave de boala asta, femei și bărbați, tineri și bătrâni, dar bolnave de alte boli, care se confruntă cu aceleași bariere, și când mă refer la barieră, nu mă refer la boli, ci la alte dificultăți care amplifică boala. Pe lângă boala fizică veche de 12 ani, femeia aceasta bolnavă s-a confruntat cu o serie de circumstanțe care au fost ca niște bariere în calea vindecării ei. Și barierele acestea au fost de natură religioasă, uneori financiară, tradițională, culturală, socială. Haideți să prezentăm câteva dintre ele. Prima, anonimatul. Nu vi se pare ciudat că numele acestei femei nu-i menționat în Biblie? Biblia menționează numele multor oameni, dar nu menționează numele altor multor oameni. Numele acestei femei nu-l menționează. Ea trece drept o femeie anonimă. Complexul acesta de inferioritate, pe care îl poate declanșa o stare profundă de anonimat, nenorocește pe foarte mulți oameni. Și întotdeauna consecința sunt bolile emoționale, care devin boli fizice. De câte ori nu merg oameni credincioși la doctor și le spun, n-ai nimic, și se întoarce acasă săracul credincios la fel de bolnav, nu poate să mănânce, nu poate să doarmă, e foarte agitat, e foarte nervos, din orice se ceartă cu tovarășul de viață, nu mai are chef de viață, nu-și mai găsește plăcerea în nimic, își abandonează visele. El care avea un vis și aproape că nu mai dormea noaptea să și-l atingă, pur și simplu își abandonează visul. Se duce la medic și medicul, după ce îl trece prin toate cutiile și prin toate tuburile și prin toate razele și îl lunge cu de toate, la sfârșit îi spune, du-te acasă că n-ai nimic, dar dă-mi o boabă măcar, nu-ți dau nimic că n-ai nimic. Și îi spune, ai stres, dar ce e la stres, domne? E nimic ce e la stres, nu e nimic stresul. Stresul este incapacitatea de a mai fi în echilibru sufletesc cu circumstanțele care te înconjoară. Stresul este incapacitatea de a mai accepta viața așa cum e, de a mai avea liniștea să te bucuri de muncă, de bani, dar și de absența lor, să te bucuri de copii așa cum sunt, să te bucuri de biserică așa cum este. Fraților, ce șanse are un păstor să fie fericit într-o biserică de câteva sute de oameni, unde întotdeauna cineva este puțin într-un fel? Ce șansă are un membru când vine la biserică să-i placă și predica, mai ales dacă-s două, trei? Să-i placă și muzica, mai ales dacă-s două, trei cântări? Să-i placă și ușierii, mai ales dacă-s vreo 10? Să-i placă și dirijorii, mai ales dacă-s câțiva? Ce șanse are? Nu-i așa că e foarte ușor să se supere pe cineva? Evident! Ei, dacă nu veghează în fiecare slujbă divină, se va supăra pe cineva. Știți cât de folositoare e venirea lui la biserică? De la 1 la 10 e foarte puțin folositoare. Se întoarce acasă mai nervos, mai ispitit, se întoarce acasă bolnav și spune, nu mai merge bine biserica. Acum eu nu știu sigur cine nu merge bine. E foarte ușor să-ți vezi nevasta că nu mai e bună după ce ți-a făcut și ți-a crescut 1, 2, 3, 5, 10 copii. Păi cum a fost bună toată tinerețea și acum s-a defectat? Dragii mei, ajungem în anumite situații în viață când nu mai putem sta în picioare și dăm vina pe alții. Tot timpul alții îți devină. Îți devină acasă, îți devină în societate, îți devină în biserică, îți devină în familie. Sunt momente când nu mai putem să suportăm povara. Fraților, viața e o povară. Crești copii și ai așteptarea că te vor ține pe palme. Și te țin în felul lor, dar nu în felul tău. Te țin în felul lor, dar nu în felul tău. Știți câte mame și cât tați suferă pentru că nu le sunt împlinite așteptările pe care și le-au creat 9 luni de zile, le-au purtat în pântece și apoi 2-3 ani de zile le-au legănat și apoi 15-20 de ani de zile le-au hrănit și le-au vegheat și le-au medicamentat. Și când s-a făcut moare și a zburat, reacția e diferită de așteptările clădite 20 de ani. Câtă suferință, se duce că e în mormânt. Să nu mai vorbesc de alții care se poartă prea urât în calitate de copii. Și datorită unei astfel de dureri sufletești, apare stresul și nu mai e bună casa, nu mai e bună America, nu mai e bună mașina, nu mai e bună biserica, nu mai e bun corul, nu mai e bun păstorul, nimeni nu mai e bun. Și stă și pufăie de dimineață până seara și de seara până dimineața. Și doctorul spune stres. Frații mei dragi, nu există faliment mai mare decât să cădem de oboseală. Eu știu că există riscul fiecare să o audă cum îi place, e dreptul dumneavoastră. Eu o spun numai ca învățătură și ca un semnal de alarmă adresat unor oameni care, ca și mie, au poveri în spate. Poveri ale vieții, poveri ale familiei, poveri ale viselor neîmplinite, poveri ale responsabilităților care mai trebuie încă purtate și se împuținează sănătatea, se împuținează resursele, trebuie să dormi tot mai puțin, trebuie să te ocupi tot mai puțin de tine, trebuie să mănânci tot mai în fugă, se mai adaugă încă un nepot doi să te rogi pentru ei, încă un copil doi să le faci nunta și toate se pun doar pe doi umeri de muritor. Și uneori cedezi și când cedezi, totul se năruiește. Îți pui ochelarii negri și până când te cheamă Domnul acasă, nimic nu mai e frumos. Riscul să ajungem aici este major. Omul acesta va rămâne un izvor de nemulțumire restul vieții. Pentru că dacă inima e nemulțumită, totul trece prin inimă. Femeia aceasta este o femeie anonimă. Bariera, una dintre barierele cu care s-a confruntat, a fost anonimatul. Era îmbulzit Domnul de oameni. Credeți că ucenicii nu erau în jurul lui? Ba da. Credeți că nu erau oameni importanți din sat? Ba da. Ce credeți că i-au zis ei când au văzut-o că se apropie cu îndrăzneală de Mântuitorul? În vremea aceea femeile aveau un statut neprivilegiat, ca și astăzi unde feminismul le-a zvârle sub lumina reflectoarelor. N-au zis bărbații aceia, băi femeie, ce tu te înghesui, dragă, unde te duci? Du-te și stai mai la margine unde stau femeile. Lasă bărbații să stea aici că n-ați ajuns voi să conduceți lumea. La vremea aia puteai să spui asta. Ei, anonima asta, necunoscută de nimeni, a trebuit singură să se descurce și să-și facă loc printr-o mulțime de mii de oameni probabil care erau lipiți unul de altul, până când va ajunge în centru, la cea mai importantă persoană, la Hristos. A fost o mare barieră pentru o femeie. Noi ne e greu să ne imaginăm lucrul acesta, pentru că nu înțelegem prin experiență complexitatea acestui aspect cultural. O altă problemă, sărăcia. Scriptura ne spune că ea și-a cheltuit toată averea cu doctorii 12 ani. Înseamnă că a fost o femeie bogată, dacă 12 ani a putut să sponsorizeze doctorii. Dar a ajuns la fundul pungii într-o zi, a ajuns la balanță zero, a ajuns în minus. Și când s-a uitat în punga unde ținea banii, nu mai era niciun ban. Până acum se ducea la doctor că deschidea ușa, dar acum cu ce s-o mai deschizi? O femeie bolnavă, scurgerea asta permanentă de sânge o slăbea, o descuraja. Sărăcia este un alt aspect. Cum te simți când n-ai un ban în buzunar? Zilele trecute vă spusei experiența cu evreul care se ducea la rabin și împrumuta $100 în sabat, la începutul sabatului, vineri seara, și sâmbătă seara când se încheia sabatul îi ducea înapoi. Și asta sabat de sabat se ducea să împrumute $100 de la evreu, de la rabin. Și până la urmă rabinul a intrat la bănuială, a zis, băi, ceva nu e în regulă cu enoriașul ăsta. Și a făcut un semn pe bagnota de 100 și când i-a adus-o înapoi era aia cu semnul. Și încă o repetiție tot cu semnul și încă două, până la urmă l-a chemat, zice, ia loc. Vrei să-mi spui și mie un pic care-i povestea cu banii ăștia, că pe care ți-i dau, pe ea mi-aduce înapoi. Ceva nu-i în regulă. Și bietul evreu, ca în sărăcuț, nu știu cât sunt așa, dar ăsta era, s-a uitat la rabin și așa zâmbind cu înțelegere i-a zis, era bine, altfel mă simt în sabat când am 100 în buzunar. Așa este, domne, când ai 100 în buzunar, parcă ai alt curaj. Dacă e nevoie, scoți 100, dacă nu-i, nu-i. Adică dacă nu-i nevoie, nu-i nevoie, e acolo. Dar dacă e nevoie, o scoți și te descurci. Dar dacă e nevoie și nu ai. Oricine vine nou din România are dificultăți să se ducă cu credit cardul la magazin. Pentru că are o întrebare nejustificată. Dacă nu funcționează credit cardul, ce fac la casă, că n-am cash? Dacă nu știi engleză, dacă n-ai bani cash, să știți că orice proaspăt venit din România are problema asta. Adică nu are planul B la dispoziție. Și până încearcă el să lege trei cuvinte de la cap la coadă și invers în limba engleză și să-i spună la femeia aia, n-am decât credit cardul, e complicat. Așa s-a întâmplat cu femeia asta. Un alt aspect este descurajarea. Să fii bolnav de 12 ani te părăsește speranța. Vă dau un exemplu, frați și surori. Ați observat cât entuziasm avem noi pentru o persoană când aflăm că s-a îmbolnăvit? Dar după ce trece o lună, știți ce se întâmplă? Intră în rândul obișnuiților bolnavi, a bolnavilor vechi. Că apar alți bolnavi noi și pe ăla îl punem la bolnavii vechi. Ce să-i faci? N-ai ce-i faci. Ei, femeia asta de 12 ani era așa. Credeți că poate cineva să spere mai mult de 12 ani? Trebuie să fii foarte credincios ca să reziști la presiunea descurajării. Mi-am cheltuit banii, m-am rugat lui Dumnezeu, mi-am făcut baie și în apă, și în... cu frunze de alea, și cu frunze de alea. Și ce să mai facă beata femeie? După 12 ani a încercat toate soluțiile vremii și tot bolnav a rămas. Credeți că tot una a fost? E ușor să speri când e altul la spital, dar e greu să speri când ești tu acolo. O altă barieră pentru femeie era religia vremii. O femeie cu scurgere de sânge. Și astăzi a rămas o plagă peste femei. Biblia vorbește despre necurăția bărbatului și despre necurăția femei. Astăzi în biserică am mai păstrat doar necurăția femeii, pe a bărbatului am pierdut-o pe drum. Nu-i cinstită teologia asta, că Biblia pe amândouă le așează pe aceeași pagină în Levitic și în Deuteronom. Hai să citesc câteva versete din Levitic, capitolul 15. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, 12 ani a avut femeia asta scurgere de sânge. Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obișnuite, sau a cărei scurgere de sânge va ține mai mult decât de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei. 12 ani de scurgere, 12 ani de necurăție. Atenție! Orice pat în care se va culca în ăștia 12 ani va fi necurat. Orice lucru pe care va ședea, oricine se va atinge de ea, va fi necurat. Vă puteți imagina, în 12 ani, ea trebuia să nu se așeze pe nimic care era public, că urma să vină un evreu, poate un fariseu, poate un rabin, poate un trecător, și să se așeze pe... Am citit din Levitic 15:25. Riscul ca ea să-i facă pe alții necurați, o necurăție ceremonială, nu morală, care se transfera în vremea aceea, era maxim. Ce ai fi zis dacă încercai să fii un evreu credincios și te așezai obosit pe un pat și aflai că impertinenta asta de femeie, după ce că e bolnavă, să se ducă, domnule, la marginea Ierihonului și să stea acolo odată cu în același loc cu bolnavii, să nu-i pângărească pe oamenii curați? De ce s-a apucat să vină în oraș dacă e necurată? Ce nu știe cum e? De ce vine între oameni ca să-i pângărească, să-i facă necurați? Eu lupt pentru religiozitatea mea, pentru necurăția mea. Și pentru că n-am știut, m-am așezat pe scaunul ăsta pe care ea și-a permis să stea. Dacă e necurată, ce caută în public? Și imaginați-vă că ea s-a dus într-o mulțime de oameni care îl înconjura pe Domnul. De ce s-a dus? A avut ea o speranță în inima ei. Dar a riscat mult. Dacă ăia știau, o omorau cu pietre, o scoteau de păr afară, o trăgeau de haine. Dar n-a știut nimeni, ba a știut unul singur, dar el a înțeles-o. Atunci când vei ajunge într-un fel în care nu te mai înțelege nimeni, să nu-ți pierzi încrederea că Dumnezeul care ți-a dat viață și care te mai păstrează cu viață, te înțelege și are și pentru dumneata o soluție, chiar dacă ești acolo. Eu n-am de unde să știu ce soluție, că eu sunt un muritor ca dumneata. Dar Dumnezeul acesta ne învață prin întâmplarea din această seară, prin minunea vindecării acestei femei, că atunci când toți te-ar trage afară, poate de păr, poate de haine, poate cu cuvinte cu care te jignește, te disprețuiește, El îți spune cuvinte frumoase, după cum vom observa puțin mai târziu. În al patrulea rând, aș vrea să observăm care a fost soluția acestei femei nefericite cu 12 ani de suferință în recordul ei. Ce șanse la vindecare mai avea o femeie de 12 ani care și-a cheltuit banii cumpărându-și medicamentele vremii fără succes? Observați care sunt soluțiile ei. 1. Credința că dacă se va atinge de el, din el va ieși o putere care n-a ieșit din banii pe care i-a cheltuit, putere care va opri sângele. Și cu această credință a trecut peste tradiția culturală, peste legea ceremonială a vremii. S-a atins probabil de zeci sau de sute de oameni și pe toți i-a făcut necurați. Și Hristos nu i-a reproșat lucrul ăsta. Ce ziceți dumneavoastră? Ce am fi zis noi dacă am fi trăit în contextul de atunci? Nu este așa că i-am fi adresat cuvinte grele? Ce i-a zis Domnul Iisus? O femeie amărâtă, o femeie a nimănui, sau mai bine zis, un om al nimănui, n-are importanță că e femeie sau bărbat, bolnavă, nu mai putea să-și ducă povara, descurajată, își cheltuise resursele, era ca o trestie frântă, acum numai un pic s-o atingi și gata, ca un muc, de-abia mai fumegă, numai un pic să spui piciorul pe el și s-a dus. Cu astfel de oameni trebuie o grijă specială. Eu vă asigur că dacă ar fi fost un fariseu în situația asta, Domnul îl trăgea la socoteală. Dar femeia asta în aceeași situație, datorită condiției ei, Domnul a manifestat înțelegere și credința ei a fost onorată. Observați, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos face o cercetare și diagnosticul este următorul: credința ta te-a mântuit. Și apoi îi face un compliment: du-te în pace, femeie. Domnul Iisus a fost impresionat și satisfăcut de credința ei. Mesajul acestei predici este următorul: atunci când nu vei mai avea soluții să ai credință, atunci când nu vei mai avea resurse să ai credință, atunci când nu vei mai avea prieteni să ai credință, atunci când oamenii prin față sau prin spate te vor lovi să ai credință, atunci când doctorul îți spune că mai ai 3 săptămâni sau 3 zile să ai credință, atunci când oamenii îți vor spune verbal sau non-verbal, nu mai ești bine primit aici, să ai credință. Atâta timp cât mai ai credință, Dumnezeu va fi de partea ta. Atâta timp cât mai ai credință, Dumnezeu va fi de partea ta. 12 ani să te fi luptat pentru ce ai pierdut. Dacă mai ai credință, Dumnezeu nu te va părăsi și va spune o singură vorbă care va schimba istoria vieții dumitale. Credința acestei femei a fost soluția și 2, umilința i-a fost soluția. Frații mei, n-am văzut pe paginile Bibliei o persoană credincioasă și mândră. Credința nu se asociază cu mândria, cu încrederea în sine, cu aroganța, cu părerea că le știi pe toate, că ești cel mai grozav, că nimeni nu mai a ajuns la performanța asta, că ești bun pentru orice, că ești policalificat. Femeia asta, uitați ce spune Scriptura despre ea, s-a apropiat pe dinapoi, ea a știut că prin față nu-i de nasul ei, iertați-mi expresia, nu-i de nasul ei. A zis ea, eu sunt cum sunt, nu-i de mine să mă bag acolo. Bunica avea o vorbă săraca, să-ți vezi lungul nasului, să știți că este un lucru mare și e o mare dovadă de înțelepciune în viață. Femeia asta s-a apropiat pe dinapoi și Scriptura mai spune ceva legat de umilința ei. S-a atins de partea cea mai de jos a hainei. Ce tare mă impresionează umilința acestei femei. Nu s-a atins de umărul Domnului, era prea sus pentru ea. Partea din față și partea de sus au fost rezervate pentru oamenii care erau valoroși, dar ea a zis, eu n-am valoare, eu sunt un nimeni în drum, eu sunt o femeie bolnavă, eu n-am niciun merit. Cum să mă duc eu prin partea din fața Domnului? Acolo sunt ucenicii, sunt oamenii care conduc orașul, sunt bărbații. Nici nu s-a atins undeva în partea de sus, ci și-a ales locul din spate și de jos, culmea umilinței. Credința a pus-o să se mulțumească cu lucrurile astea. Și în momentul în care a manifestat aceste două forme de umilință, spune Scriptura așa, odată a ieșit o putere și îndată s-a oprit scurgerea de sânge. Spune ceva, n-ai ce să spui. Cine poate să schimbe lucrul ăsta? Nimeni. Ce doctor să-ți dea o injecție și să se întâmple asta? Nu există. Reacția Mântuitorului, înțelegând reacția lui, vom prinde la inimă încurajare, că dacă așa a tratat-o pe femeia asta fără valoare, așa mă va trata și pe mine când voi trece și eu prin valea umbrei morții ca ea. Numai să cred și numai să mă duc cu umilință, să nu-i spun Domnului că merit și nici că e obligat să mă ajute. N-are nicio obligație. Am încercat de 48 de ani să-l oblig cu ceva. Cu ce să-l oblig? Ce să-i dau să-mi rămână dator? Uitați care a fost reacția Domnului Iisus. Proclamarea împărăției. S-a atins cineva de mine. Din mine a ieșit o putere. Desăvârșirea minunii. Fiică îndrăznește. Știți ce îi spune? După ce s-a oprit scurgerea, ești mântuit acum. A venit săraca pentru una și a primit două. E ca și cum mă duc la David și spun, împrumută-mi, te rog, $100. Și el ia 200 și spune, ia și du-te. Și mă uit la 200 și zic, Doamne, dar ce fel de om e ăsta? Ăsta e înger. Dar am cerut 100. David, am cerut 100. Ia, frate Luigi, că dacă mi-ai cerut 100, îți prinde bine două. Ia și du-te. Ce mare har. A venit să fie vindecată. Și a plecat acasă vindecată și mântuită. Acum să nu vă supărați pe mine, dar numai când te întâlnești cu El se întâmplă asta. Numai când te întâlnești cu El, cu Domnul, cu Regele, cu Împăratul, cu Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de cuvântul din Psalmi. De aceea vin națiunile pământului la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Nu erai dumneata aici pentru mine în vecii vecilor și nici eu pentru dumneata. Noi amândoi am venit aici pentru El, că avem boli. Avem răni, avem poveri, avem nevoi pe care numai El ni le poate împlini. Noi avem interesele noastre spirituale și în mod deosebit să ajungem în cer și fără El, despărțiți de El, nu facem nimic și nu suntem buni de nimic. Apoi, binecuvântarea femeii. Știți ce îi spune când pleacă? Du-te în pace. O salută frumos și respectos și îi dă binecuvântarea, spune să-ți fie inima plină de bucurie și de pace, du-te liniștită. Acest Dumnezeu nu-ți poți permite să-L părăsești vreodată, pentru că nimeni din lung și în lat nu poate să-ți spună, să-ți facă și să-ți dea ceea ce-ți spune, ceea ce-ți face și ceea ce-ți dă Dumnezeul acesta. Să nu-L părăsești, să nu-L întristezi, să nu-L superi, să nu-I mai lovești palma repetând ce ai făcut ieri, să nu-I mai lovești obrazul cu palma repetând ce ai făcut ieri greșit, să-L onorezi. Să înveți din greșeala de ieri, să te corectezi, să te umilești, să te mai gândești încă o dată dacă ce vrei să faci sau să zici este frumos înaintea Lui și să-ți pregătești sufletul, că nu știi când sună trompeta. Frații mei, haideți să ne rugăm Domnului, îmbărbătați de faptul că El ne iubește, ne ridicăm în picioare și încheiem serviciul divin cu o rugăciune în comun.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.